Μελετώντας την ανάλυση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην παραβολή του σποραίος, έχουμε φτάσει στην εξήγηση τι σημαίνει δηλαδή 30, 60 και 100. Και είδαμε την περασμένη Κυριακή, αν θυμίστε, τις ερμηνείες της ποικίλες που δίδουν οι δύο μεγάλοι πατέρες εκκλησίας μας, ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Αθανάσιος. Και απόψε θα ήθελα να διαβάσουμε μια θαυμαστή όντως εξήγηση που δίδει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε έναν άλλο του λόγο. Ας δούμε το κείμενο του Αγίου. «Τάλα φυσίν έπεσεν επί την γην την αγαθήν και δίδου καρπών και τα μεν τριάκοντα επί τα δε εξήκοντα τα δε εκατόν». Μιλάει για την αγαθή γη και πάλι παρουσιάζει την αγαθή γη να δίδει καρπό 30, 60 και 100. Και καταρχάς λέγει ποια είναι η αγαθή γη. Φεύγει πια από το ηθικό μέρος και έρχεται στο δογματικό. Αυτή εστίν η αγαθή γη ή των Ορθοδόξων καρδία. Αυτή λέγει είναι η αγαθή γη, η καρδιά των Ορθοδόξων. Φεύγει λοιπόν από το πεδίο των αρετών και μένει στο πεδίο της πίστεως. Γιατί αδελφοί μου, οι αιρετικοί δεν είναι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τα ιερά κείμενά μας. Εάν θα πλησιάσετε έναν Προτεστάντη, έναν Ευαγγελικό, θα διαπιστώσετε ότι πολύ περισσότερο από τους Ορθοδόξους διαβάζει την Καινή Διαθήκη. Ο Λόγος του Θεού είναι μελέτη του ημέρας και νυχτός. Παρά τα αυτά, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, δεν είναι αυτός αγαθή γη. Εάν θα γνωρίσετε από κοντά έναν Αντίχριστο, ένα χιλιαστή, αυτοί είναι αντίχριστοι όντως, δεν έχουν καμιά σχέση με τον Χριστό. Παρά τα αυτά, με την Καινή Διαθήκη στα χέρια θα σας πλησιάσουν και τίθεν θα παρουσιαστούν ως σπουδαστέ των γραφών, ως μελετητέ των γραφών. Ο Χριστός όμως λέει και όλοι αυτοί είναι έξω από το χωράφι των αγαθών, έξω από τη γη την αγαθή. Η μία είναι η αγαθή γη και αυτή είναι η καρδιά των Ορθοδόξων. Βεβαίως όταν ομιλεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τους Ορθοδόξους, πάντοτε εννοεί εκείνους που έχουν και ορθή πίστη και ορθή ζωή, έχουν και ορθοδοξία και ορθοπραξία. Δεν μιλάει για τους Ορθοδόξους που είναι μόνο κατόνομα, ούτε την πίστη γνωρίζουν, ούτε βιώνουν τις αλήθειες της πίστεως. Αλλά ένας που πραγματικά και την πίστη την αποδέχεται σωστά και βιάζει τον εαυτό του για να τα αποκληθεί στα προστάγματα του Θεού και να κερδίσει τον παράδεισο, αυτός ο Ορθόδοξος είναι η αγαθή γη. Το ξεκαθαρίζει ο Ιερός Χρυσόστομος λέγοντας στη συνέχεια: «Η εκτός σούσα των αιρετικών ακανθών». Η Ορθόδοξη καρδιά, λέγει, είναι η αγαθή γη που είναι μακριά και άσχετη με τα αγκάθια των αιρετικών. Ονομάζει αγκάθια τους αιρετικούς. Δείτε ακριβώς εφόσον έχουν αλλάξει την πίστη, ουσιαστικά έχουν αρνηθεί τον Θεό και πραγματικότητα υπηρετούν το δικό του θέλημα, το εγωιστικό, αλήθεια είναι ότι πάντοτε πανταχού και υποπάντων επιστεύθη. Ότι πιστεύθηκε πάντοτε. Δηλαδή πάντοτε το πίστευαν οι πιστοί του Χριστού μας. Ότι πιστευότανε σε όλα τα μέρη του κόσμου όπου υπήρχαν χριστιανοί. Και ότι πιστευότανε από όλους τους χριστιανούς όλων των αιώνων. Αυτή λοιπόν λέγει είναι η αγαθή γη, η καρδιά των Ορθοδόξων. Αλλά μόνο η Ορθοδοξία μπορεί να έχει χωράφια αγαθά που φέρνουν πολλήν καρπών. Περιγράφει την καρδιά του αληθινού Ορθοδόξου. Η τελείης διδασκάλης πονηθήσα. Αυτή λέγει που έχει καλλιεργηθεί από τέλειους δασκάλους, από τους δασκάλους της αληθείας, από τους πατέρας της εκκλησίας μας. Και η ιονή αυλακιστήσα. Θα λέει κανείς όπως οργώθηκε από τους Αγίους Πατέρας, η καρδιά αυτή έφτιαξε αυλάκια για να περάσει χάρις, για να δεχτεί τη χάρη, όπως ο Γιώργος θυμάζει τα αυλάκια και περνάει το νερό και ποτίζει και έτσι καρπίζουν οι σπόροι. Κατά την αυτήν έννοια η καρδιά του Ορθοδόξου καλλιεργείται από τους τελείους πατέρας εκκλησίας μας, από τους τελείους διδασκάλους. Φτιάχνει τα αυλάκια τα πνευματικά μέσα στα έγκατά του ο κάθε Ορθόδοξος χριστιανός για να δεχθεί και την χάρη της αληθείας και την χάρη για να τον δυναμώσει να επιτελέσει το έργο της καθάρσεώς του, της τελειώσεώς του, της θεώσεώς του. Και τους του Ευαγγελίου λόγους σπέρματα ψυχής την χάνοντας δεχομένη. Έτσι λοιπόν αφού ετοιμάστηκε η καρδιά, έφτιαξε τα αυλάκια της, τα πνευματικά, δέχεται τα σπέρματα του Ευαγγελίου με βλάβεια, με πόθο, με διάθεση, εν υπομονή πολύ που λέει ο Χριστός μας, να δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις εσωτερικά στην καρδιά για να φτάσει να αρνηθεί όλα τα του κόσμου και όλα τα της αμαρτίας και να φτάσει στην πλήρη κοινωνία και ένωση με τον Χριστό. Και δέστε τώρα αυτή η καρδιά που ακούει την αλήθεια, που ανοίγεται στην αλήθεια, που δέχεται το λόγο της αληθείας και θέλει να καρποχωρήσει, δέστε πως γίνεται μέσα στην καρδιά αυτή η πνευματική βλάστηση, η πνευματική καρποφορία, πως η καρδιά αυτή καρποφορεί πνευματικά. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, η τι αυτή καρδία πρώτον βλαστάνει την πόαν της πίστεως. Πόα είναι το χορτάρι, η χλώη, η πρασινάδα. Το πρώτο λέγει που λαστάνει είναι η πίστης, πρασινάδα της πίστεως, το χορτάρι της πίστεως, το πνευματικό. Γιατί αδελφοί μου, αν δεν υπάρξει πίστης, πώς μπορεί να υπάρξει η αγάπη, πώς να έρθει μετά η ελπίδα της αιωνίου ζωής? Πρώτα θα πιστέψει κανείς και η πίστη θα τον οδηγήσει στην αγάπη και η αγάπη θα τον φέρει στην ελπίδα. Ήταν μικίνη των στάχην της ελπίδος. Βγαίνει καταρχάς πρασινάδα, αρχίζει και ανεβαίνει το καλάμι αυτό της ελπίδας. Ήταν όριμον καρπών της τελείας αγάπης αποδείκνυση και επιταφέρνει των τέλειων καρπών της αγάπης. Πιστεύει κανείς, αγαπά και ελπίζει. Και όσο ελπίζει τόσο αγαπά. Διότι η πίστης δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος. Δείξε μου λέει για να πιστέψω. Φέρνω αποδείξεις για να πιστέψω. Μα τότε πια δεν είναι πίστης. Πίστησε στην ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχο σου βλεπωμένων. Ελπίζουμε τον Παράδεισο. Επίσης ζωντανεύει μέσα μας τον Παράδεισο, μας τον εξεικονίζει, μας τον κάνει ζωντανό, αληθινό. Του δίνει υπόσταση του Παραδείσου. Και έπειτα έρχεται η αγάπη. Αγαπάς εκείνον που σου δώσε τέτοια πίστη και τέτοια ελπίδα για αιώνια ζωή. Τούτων των τριών καρπών της ψυχής μέμνεται και ο μακάριος Παύλος λέγον: πίστης, ελπής, αγάπη. Αυτές τις τρεις αρετές τις μνημονεύει, τις αναφέρει ο Απόστολος Παύλος και λέγει, μένουν, λέγει, στη ζωή μας τρία πράγματα: η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και εκεί προσθέτει ότι από τα τρία το ανώτερο είναι η αγάπη. Γιατί? Γιατί όσο είμαστε στη γη πιστεύουμε στον Τριαδικό Θεό, αλλά τα μάτια μας δεν τον βλέπουνε. Τον ζούμε, αλλά δεν τον βλέπουνε τα μάτια μας. Ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε στον ουρανό, ότι θα δούμε τον Κύριό μας. Αυτό είναι η ελπίδα. Όταν αδελφοί μου θα βρεθούμε στον Παράδεισο, και ήθελε να βρεθούμε όλοι στον Παράδεισο, τότε πια δεν θα χρειάζεται ούτε η πίστη ούτε η ελπίδα. Διότι δεν θα χρειάζεται να φανταζόμαστε και να εξοικονίζουμε μέσα μας τον Κύριό μας. Θα τον έχουμε μπροστά μας, θα τον βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπον. Θα συναντηθούμε και θα έχουμε τον Κύριό μας μπροστά μας. Αφού θα τον έχουμε και θα είμαστε μαζί του, τι να ελπίζουμε πια? Θα είμαστε στο Παράδεισό του. Αλλά εκείνο που θα ζούμε και θα βιώνουμε αδιάκοπα και αιώνια θα είναι η αγάπη αυτών των Θεών που θα τον έχουμε πια δικό μας, θα τον αγαπάμε. Γι' αυτό το μόνο που θα μείνει για πάντα και αιώνια είναι η αγάπη. Γι' αυτό είναι η βασική αρετή του χριστιανού, η αγάπη. Η αγάπη στο Θεό με όλη την καρδιά του, με όλη την ψυχή, με όλη την ισχύ, με όλη την δύναμη. Μόνο το είναι. Και η αγάπη προς τον άνθρωπο, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού. Ο πιστεύων, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ποιείται τριάκοντα. Ο ελπίζων ποιείται εξήκοντα. Ο τελειούμενος εν αγάπη ποιείται εκατόν. Και έρχεται τώρα από το δογματικό στο πρακτικό, στο ηθικό μέρος και λέγει: εκείνος ο οποίος πιστεύει με την καρδιά του και αληθινά, χωρίς καμία επιφύλαξη, χωρίς καμία ταλάντευση, χωρίς καμία αμφιβολία, έχει αμέσως τα τριάκοντα. Αυτός που προχωράει από την πίστη στην ελπίδα της σωτηρίας, στην ελπίδα της αιωνίου απολαύσεως και ενώσεως με τον Θεό, ήδη έχει τα εξήκοντα. Και εκείνος ο οποίος τελικά αφήνει την καρδιά του να αγαπήσει ολοκληρωτικά τον Κύριο, του δίδει την καρδία, αυτός έχει τα 100. Δεν έχει σημασία αν είναι έγαμος ή άγαμος, στον κόσμο ή στην έρημο. Μπορεί κανείς να είναι στον κόσμο και να έχει δώσει ολοκληρωτικά την καρδιά του στον Θεό και να έχει τα 100. Και να είναι άλλος μέσα στην έρημο και να δουλεύει σε πάθη και κυρίως στην έπαρση, στον εγωισμό, και να νομίζει ότι αυτός είναι και κανένας άλλος, και όχι να μην έχει τα 100 αλλά ούτε τα 300. Χωρίς λέγοντας αυτά να υποτιμάει κανείς στο ελάχιστο την ανωτερότητα της παρθενικής ζωής και της μοναχικής ζωής. Αλλά όπως φαίνεται ολοκάθαρα εδώ, όπως ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει, ότι ο άνθρωπος που θα φτάσει στην αληθινή αγάπη έχει φτάσει στα 100. Και ως εκ τούτου δεν είναι ο τόπος που δημιουργεί τις συνθήκες για να κερδίσει κανείς τα 100, αλλά είναι ο τρόπος της ζωής, το πώς τοποθετείται κανείς στον Χριστό μας. Ποτέ δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι μηχανικά και τοπικά, επειδή αλλάξαμε τρόπο και χώρο, τόπο και χώρο, ότι αυτόματα κερδίσαμε τα ουράνια. Όπου και να ήμεθα, άσχετα εάν η έρημος βοηθάει πολύ περισσότερο από τον κόσμο, πρέπει οπωσδήποτε τροπικά να παλέψουμε και να αγωνιστούμε για να φτάσουμε στα 100. Δίδει μετά συνέχεια άλλη διάσταση στα 30, στα 60 και στα 100. Ο χρειόμενος ποιείται τριάκοντα. κατερχόμενος εις το είδωρ ποιήτα εξήκοντα, ο τελειούμενος εις το μυστηρίο ποιήτα εκατόν. Είναι το βάπτισμα. Χρειάται πρώτα το παιδί, βαπτίζεται, λαμβάνει μετά το Πανάγιο Πνεύμα με το χρίσμα, χρειάται με το λάδι, βαπτίζεται στο νερό και στη συνέχεια ολοκληρώνεται όλο το μυστήριο με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και του Αγίου Χρίσματος, και δείχνει με αυτόν τον τρόπο τη σταδιακή είσοδο του ανθρώπου προς την τελειότητα. Αρνείτε τον διάβολο, αποτάσσετε τον διάβολο, δέχεται τον Χριστό, συντάσσεται εις τον Χριστό, προχωράει, δέχεται το Άγιον Έλεον, εισέρχεται εις την κολυμήθρα, πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος, ανίσταται ο καινούριος άνθρωπος, γεννιέται πνευματικά από τη μήτρα της Εκκλησίας στην κολυμήθρα και στη συνέχεια λαμβάνει το Άγιο Χρίσμα, το Πανάγιο Πνεύμα και ολοκληρούται. Που σημαίνει και πάλι ότι ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία τελειούται, όχι εκτός της Εκκλησίας, γιατί δεν υπάρχει έξω από την Εκκλησία βάπτισμα. Να, γιατί λέγει η καρδία του Ορθοδόξου είναι η αγαθή γη. Γιατί αδελφοί μου, έξω από την Εκκλησία όλα τα βλέπουν σαν τελετές τυπικές ή συμβολικές, ενώ εμείς μέσα στην Εκκλησία τα ζούμε ως μυστήρια που κατέρχεται μέσα σε αυτά ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός και ενώνεται με τον χωρικόν άνθρωπον και τον φτάνει στην τελείωση. Ενθυμούμε όταν βάπτισα έναν νεαρόν χιλιαστή, μετά τη βάπτιση μας είπε το εξής. Όταν λέγει αρχίσαμε την κατήχηση, όταν μάλλον μπήκα μέσα στην εκκλησία για να γίνει η κατήχηση, και είδα τις εικόνες, τις είδα σαν χιλιαστής. Χαρτιά κολλημένα στον τοίχο, είπα. Όταν όμως λέγει άρχισε ο πατήρ Νικόδημος την κατήχηση, είδα τους Αγίους να φεύγουν από το τέμπλο, να ζωντανεύουν οι εικόνες, να προχωράνε οι Άγιοι και να έρχονται κοντά μου. Δεν ένιωθα πια τους άλλους που είχαν έρθει για τη βάφτισή μου. Εγώ γύρω μου ένιωθα τους Αγίους του τέμπλου ζωντανούς. Είχε βαφτιστεί σαν χιλιαστής. Μπήκε σε ένα νερό όπως είναι όλα τα νερά του κόσμου και γι' αυτό δεν ένιωσε τίποτε. Μπήκε στην κολυμβήθρα της Εκκλησίας και άλλαξε ολόκληρη ζωή του. Έπειτα έρχεται στον τρόπο της λατρείας μας και λέει τα εξής ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος. Ούτως εξ ενός σπέρματος τρισός αναφέρει καρπών. Θεόν δοξάζει, εκκλησία ανυψή, εαυτόν διασώζει. Με αυτόν τον τρόπο λέγει ο κάθε πιστός με ένα σπέρμα φέρνει τριπλή καρποφορία, και 30 και 60 και 100, και λέγει δοξάζει τον Θεό. Γι' αυτό υπάρχουμε. Όπως οι άγγελοι δοξάζουν ακατάπαυστα τον Θεό, ασυγγείτη στόμαση, ακαταπαύστη στόμαση, ασυγγείτη δοξολογίες, έτσι και εμείς γεννηθήκαμε για να δοξάζουμε εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών τον Θεό. Και κατά τούτο φαίνεται η υπεροχή της μοναχικής ζωής, γιατί τα εγκατέλειψαν όλα αυτοί οι άνθρωποι για να δοξάζουν νύχτα και ημέρα τον Θεό, απερίσπαστοι από τα του κόσμου και τις φροντίδες και τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες. Το είπε ο Παύλος, η άγαμος μεριμνάτα του Κύριου, είναι εύκολο να μεριμνάτα του Κυρίου μόνο, δεν έχει άλλες υποχρεώσεις, και ως εκ τούτου είναι εκείνοι που μοιάζουν με τους αγγέλους και μπορούν και εμνούν ακατάπαυστα των δυσάγιων Κύριων. Δοξάζει λοιπόν τον Θεό, υψεί την Εκκλησία ως μέλος συνειδητό που βιώνει τις αλήθειες και ζει σωστά, εξυψώνει την Εκκλησία, αποδεικνύει αληθινή την Εκκλησία. Διότι όταν λέγει ο αλλού ο Ιερός Χρυσόστομος, μπαίνει κανείς στην Εκκλησία λύκος και βγαίνει αρνή, μπαίνει άγριος και βγαίνει άγιος, αυτό τι σημαίνει? Ότι αποδεικνύεις τη δύναμη της Εκκλησίας. Γιατί μέχρι την ώρα που μπήκε στην εκκλησία δεν μπορούσες να ελευθερωθείς από την αγριάδα και τα πάθη. Και μπαίνοντας και παίρνοντας το λουτρό του βαπτίσματος ή της αναγεννήσεως των δακρύων, της μετανοίας, βγαίνεις καινούργιος άνθρωπος. Και έτσι δοξάζεις την εκκλησία, την εξυψώνεις την εκκλησία και συγχρόνως εαυτόν διασώζει, σώζει τον εαυτόν του. Και προσθέτει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ούτως τριάδος αγαθής κομείται μισθούς. Αυτός λέει ο άνθρωπος ο οποίος έτσι τοποθετείται μέσα στην εκκλησία, παίρνει της αγαθής τριάδος ευλογημένους καρπούς. Γίνεται πολύ καρποδέντρο της Αγίας Τριάδος. Προσέξτε, ο πρώτος καρπός, πνεύμα της Συνειών. Το πνεύμα του καθαρίζει, φωτίζεται, καταλαβαίνει. Του ανοίγει το Πνεύμα το Άγιο το νουν και καταλαβαίνει τα νοήματα των γραφών. Οι Απόστολοι πριν λάβουν το Άγιο Πνεύμα άκουγαν τα θεία νοήματα και τα μυστήρια και δεν καταλάβαιναν τίποτε. Άλλα τους έλεγε ο Χριστός, άλλα καταλάβαιναν εκείνοι. Μετά την Ανάσταση διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς, τους άνοιξε το μυαλό και καταλάβαιναν τα κείμενα των Αγίων Γραφών. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, αδελφοί μου, μπορεί να διαβάζεις όλη την ημέρα την Αγία Γραφή, άλλα εννοεί, άλλα θα καταλαβαίνεις. Γι' αυτό οι αιρετικοί ενώ κρατάνε την Γραφή και τη διαβάζουν δεν την καταλαβαίνουν, γιατί είναι έξω από την Εκκλησία και δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα που είναι η ψυχή της Εκκλησίας. Πνεύματι λοιπόν Συνειών, ο Ορθόδοξος μέσα στην Εκκλησία λαμβάνει το Πνεύμα το Άγιο και καταλαβαίνει τα νοήματα της Γραφής. Δεύτερον, ψυχή προωρών. Μέσα στην ψυχή του όχι μόνο αισθάνεται την παρουσία του Θεού, αλλά βλέπει τι ο Θεός του έχει ετοιμάσει και κατανοεί αυτό το μυστήριο της αγάπης του Θεού και μπορεί και αποδέχεται τη ζωή όπως την δίνει ο Θεός, γιατί προβλέπει τα μέλλοντα και τα αισθάνεται σαν ζωντανά και αισθάνεται ποσού κάξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξα να αποκαλυφθήνε. Γι' αυτό λέγει το τρίτο, σώματι υπομένων στη γη, όσο είναι στον κόσμο αυτό μαθαίνει και υπομένει ο Ορθόδοξος, υπομένει τον αγώνα του, υπομένει τους πειρασμούς, υπομένει τις δοκιμασίες, υπομένει τις θλίψεις. Και συνεχίζει ο Άγιος, βλέπετε τι γλαφυρός, τι όμορφος είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Έτσι από Ιωάννης ονομάστηκε Χρυσόστομος, Χρυσορήμων, Χρυσορώας, ποταμός κτλ. Ούτως τρισός ευλογείται. Αυτός λέγει ο άνθρωπος με τρεις τρόπους ευλογείται. Επί γης δοξάζεται. Βλέπετε οι Άγιοι μας πόσο δοξάζονται στη γη από τους πιστούς της Εκκλησίας. Εκ νεκρών ανίσταται. Προσδοκά την Ανάσταση των νεκρών. Θα γίνει η Ανάσταση, θα κερδίσει την δόξα της Αναστάσεως. Εν ουρανής αναπαύεται. Τώρα σαν ψυχή, εφόσον πήγε στον ουρανό, έφυγε από τον κόσμο, αναπαύεται κοντά στον Θεό. Θα γίνει και η Ανάσταση, θα ενωθεί η αθάνατη ψυχή με το αφθαρτισμένο και αθανατισμένο σώμα και μαζί ψυχή και σώμα θα απολαμβάνει τη δόξα του Αγίου Θεού. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ούτως εν τρισή τάξεσιν υπερεχούσε σεμνίνεται. Ο άνθρωπος λέγει αυτός κατατάσσεται σε τρεις τάξεις που είναι πολύ ανώτερες από όλα τα άλλα της γης, από όλες τις άλλες ανθρώπινες τάξεις, και γι' αυτό αισθάνεται μεγάλη ευγνωμοσύνη, μεγάλη ευχαρίστηση, αισθάνεται καύχηση γι' αυτό. Τριάκοντα ως εν ουρανής. Τα τριάκοντα γιατί πλέον είναι στους ουρανούς. Εξήκοντα ως ένα αγγέλης. Εξήκοντα λέγει γιατί είναι μαζί με τους αγγέλους. 100 ως παραθεό. Και τα 100 γιατί πλέον είναι κοντά στον Θεό. Βλέπετε, άλλη διάσταση ερμηνείας, άλλος τρόπος ερμηνευτικός. Είναι η παιδευτική, η παιδαγωγική τακτική και η αγωγή των πατέρων της Εκκλησίας που προσπαθούν όλα τα λόγια του Χριστού μας να τα χρησιμοποιήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσουν τις ψυχές μέρα με την ημέρα να πολλαπλασιάζουν τα αγωνίσματα και να ετοιμάζονται για την κατάκτηση του ουρανού. Και ολοκληρώνει αυτές τις σκέψεις του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ούτως πραΐσεστιν. Πώς θα τον γνωρίζει, λέει, αυτό τον Ορθόδοξο, τον σωστό, που έχει όλες αυτές τις ευλογίες του ουρανού στη ζωή του? Είναι πράος από την πραότητά του, ησύχιος, ταπεινόφρον, ελεήμων, συμπαθής, δίκαιος. Έχει αυτές τις αρετές. Είναι πράος, είναι ειρηνικός, είναι ταπεινός, είναι ελεήμων, είναι έσπλαχνος, είναι δίκαιος. Κόσμου ξένος, βίου αλότριος. Έχει αποξενωθεί από τον κόσμο. Πάντα η λέξη κόσμος στην περίπτωση αυτή αναφέρεται στον αμαρτωλό τρόπο ζωής που κάνουν οι άνθρωποι που είναι μακριά από τον Θεό, που ανήκουν εις τον διάβολο, που είναι του κοσμοκράτορος τα τέκνα. Από αυτόν τον κόσμο, τον άκοσμο, από αυτούς τους ανθρώπους που ζουν μακριά από τον Θεό χωρίς την πνευματική ζωή, είναι αποξενωμένος, είναι χωρισμένος. Και συγχρόνως λέγει είναι βίου αλότριος. Έχει διαφορετική ζωή από την συνηθισμένη ζωή των ανθρώπων των άλλων. Ζει για τον Θεό, ζει με τον Θεό, ζει χωρίς καμία σχέση και καμία κοινωνία μετά του διαβόλου, μετά της αμαρτίας, μετά της ύλης, μετά της σαρκός, της εφαρμάρτου ειδονής, με όλα εκείνα τα στοιχεία της φθοράς και της πτώσεως. Εικόνη μόνη φαινόμενος επί της γης, καρδία δε και πράξεσιν εν ουρανής αυλιζόμενος. Αυτή είναι η πιο ωραία τελικά εικόνα. Όταν λέει τον παρατηρείς αυτόν τον άνθρωπο, τον Άγιο, γιατί περί του Αγίου μιλεί εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, φαίνεται μόνο ότι υπάρχει στη γη. Η εξωτερική του παρουσία, η σωματική του παρουσία, τον κάνει να νιώθεις ότι είναι μέσα στους ανθρώπους, μέσα στην κοινωνία, μέσα στον κόσμο. Όταν όμως μελετάς τον τρόπο της ζωής του, το περιεχόμενο της καρδιάς του, την πολιτεία του, όλη τη ζωή του, καταλαβαίνεις ότι αυτός αυλίζεται στους ουρανούς. Αυτός είναι στον ουρανό. Γι' αυτό μιλάμε για ουρανίους ανθρώπους. Προσέξτε τα τροπάρια, όταν εγκομιάζουμε τους Αγίους λέμε ουράνιε άνθρωπε, και λέμε πήγιε άγγελε. Θα λέμε μόνο για εκείνους τους Αγίους οι οποίοι ήταν στη γη, τους έβλεπαν οι άνθρωποι, καταλάβαναν όμως ότι δεν έχουν καμιά σχέση με αυτόν τον κόσμο, ότι η παρουσία τους μιλούσε για μια άλλη πραγματικότητα. Πιστεύετε, όταν πλησίαζα τον πατέρα Παΐσιο στο Άγιο Όρος, αυτή τη συνείδηση είχα, πως δεν πλησίαζα πια έναν άνθρωπο, πως είχα μόνο μια εικόνα ανθρώπου μπροστά μου, και είχα συνείδηση απόλυτη ότι μιλάω με έναν άνθρωπο που την ίδια στιγμή αυλίζεται στον ουρανό, είναι στον παράδεισο. Και εδώ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους δεν θέλεις να πεις πολλά λόγια, ούτε θέλεις να ακούσεις πολλά λόγια από αυτούς. Σου φτάνει να τους βλέπεις, σου φτάνει να είσαι για λίγο κοντά τους. Και είναι αρκετό αυτό, για λίγο να είσαι κοντά τους και να μείνει η ψυχή σου για μεγάλο διάστημα σε αυτή την αίσθηση, δια της οποίας αυτής αισθήσεως μπορείς να αγωνιστείς ουσιαστικότερα και αποτελεσματικότερα στον πνευματικό σου αγώνα. Αυτή είναι η ωραία ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για τα τριάκοντα, τα έξικοντα και τα εκατόν. Να αξιώσει ο Κύριος την ψυχή μας, να μείνουμε στην πίστη αταλάντευτη, στην αλήθεια της πίστεως, στην ορθοδοξία. Να δώσει ο Κύριος να είμεθα η αγαθή γη μέσα στην ορθοδοξία και συγχρόνως να αφήσουμε τον Λόγο του Θεού, τον Λόγον που μας δίνει η Εκκλησία, που είναι Λόγος του Θεού, να οργώνει την ψυχή μας, να ετοιμάσουμε τα αυλάκια της ψυχής για να δεχθούμε των θείων σπόρων της λυτρώσεως και με την αγάπη και με την ελπίδα και με την πίστη αυτών των σπόρων τον κάνουμε ώστε να φέρει και στη δικιά μας ψυχή και τα τριάκοντα και τα εξήκοντα και τα εκατό. Αμήν.